Hvað söngleikur? Söngleikur til í mörgu formi og hefur þróunin orðið sú að þeir hafa oft færst af sviðinu og yfir á hvíta tjaldið líka. Hvíta tjaldið bara bíótjaldið. Það augljóst merki vinsældir þeirra því að kvikmyndaiðnaðurinn snýst að sjálfsögðu mest peninga. Söngleikur getur því verið leikinn á sviði, í sjónvarpi eða í kvikmyndum. Í söngleik sagan sungin að mestu en einnig talað og svo eru líka söngleikir þar sem sagan ekki í fyrirrúmi, heldur hann risastór sýning. Hér verður fjallað söngleiki sem eru sungnir og talaðir og jafnvel dansa líka, en þá jafnan talað dans og söngleik. Einungis verður rætt söngleikjahefð á Vesturlöndum en annars staðar, til dæmis í Kína, líka mikil hefð fyrir fáuðum söngleikjum. Á Vesturlöndum eru til söngleikir af ýmsu tagi. Það eru söngleikir þar sem saga sem annarkvort endar vel eða illa. Svo gamanópera, löng ópera gamansamt efni. Óperetta, styttri gamanópera. Og ópera búffa sem gaman ópera þar sem fjallað venjulegt fólk og venjulegt líf og gert grína því. Burlesque, það leikuskemmtun með alls konar efni meðal annars gaman þáttum, jafnvel nektardansi og fatafellum. Stundum kallaður skrípaleikur á íslensku. Þá eru nokkra tegundir sem ekki til eitt íslenskt orð yfir svo ég viti, eins og burletta, það sem mest verið að gera grína mönnum og málefnum nútímans og extravaganza sem skrautlegur og íburðamikill söng- og dansleikur þar sem oft höfð endaskipti á gamni og alvöru. Lengi vel voru söngleikir og gaman óperur talin vera ómerkilegra listform en til dæmis dramatísk ópera. Í byrjun var það kannski vegna þessa sögurnar eða efnið í þeim líka annars konar. Það var ekki verið að semja verk sögulega atburði, goð og gyðjur eða fornar og frægar persónur, heldur venjulegt fólk eins og ég og þú erum. Þetta var skemmtun fyrir almúan, venjulegt fólk og tengdist þeirra venjulega lífi.